Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Me moton s'po shkohet në shkollë, nxënësit e shkollave të mesme në Kosovë marshojnë për rritje të cilësisë arsimit dhe qasje më të mirë të profesorëve. Njësit e drejtësisë thonë se projekt ligjë për themelimin e byros shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme ka të meta juridike. Qeveria Kosovës është në pritje të opinionin nga Komisioni i Venecias. Nga zhvillimet në botë, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky thotë se Rusia ka nisur ofensive në përgatitur gjatë në rajonin e Donbasit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 29 komunat Kosovës, sot në orën 13 do të mbahen marshe protestuese me moton s'po shkohet në shkollë. Synimi i këtij marshi është që është organizuar nga Këshilli i Nxënësve të Kosovës, është fuqizimi i zërit të nxënësve në shkollat e mesme, ngritja e cilësisë arsimit, përmbajtjet mësimore, sjelljet më të mira të profesorëve, infrastruktura e institucioneve shkollore, si dhe fenomenet negative prezente me të cilat nxënësit thonë se po përballen në përshkolla. Kolegu Arton Kronshevci ka biseduar me Dition Fetaun, organizator i këtij marshi. Dëgjojmë një pjesë të bisedës.
Zëtë Fetaho, a mund të nga tregoni se sot dhëtë organizoni një marsh në disa komunat Kosovës? Pse po bëhet kjo marsh?
Sot këna me implementu 29 marshën në 29 komunat ndryshmet Kosovës. Arsyja se kjo po bëhet është marsh avokues për e quim ne, për me avoku për të drejtat e nxënësa dhe cilësinë arsim.
Po, cilat janë kërkesat kryesore të uajtë?
Kërkesa një dhe vetëmja e pastaj e cila përcillet me shumë detaje të tilla është ngritja e cilësisë në arsim ose me kthy fokusin ka arsimi. Nxënësat kanë dalë me një raport publikues e që i nxjerr perceptimet e nxënësa në lidhje me probleme të ndryshme e pe tyno kanë dalë rezultate të jetë shqetësuese. Të gjitha që ato rezultate për 90 pyetjeve janë arsyet kryesore sepse ne sot në 29 komuna dalim edhe avokojmë për cilësinë e arsim.
Çka ju mungon nxënësave në shkollat e Kosovës dhe cilat kanë qenë përgjigjet në këtë raport?
Ma le të flasim se çka kanë sa çka ju mungon, sepse ka shumë. Infrastruktura, po e nisëm për iksaj, mjendisim si morë, është të jeti mangët. Mungon mjetë konkretizuse, mungon higjena e duhur, mungon uji i nxehtë në 88% të respondentëve kanë deklaru si tillë, nuk ka peceta, nuk ka mjetët e tjera higjinike. Mungon mjetët konkretizuse, pajistit digitalizuara, të cilat janë kruciale për me umirë mbajt ora si dota për me pas të thejme atraktivitet zratë orës mësimore. Jo vetëm, pastaj kemi mungesat librave shkollore, teksteve shkollore. Në përqindje të nalta, nxënësat kanë deklaru që përdorin skripta për me mësuljant e tynëve, cilat nuk janë të certifikume ose nuk bërojnë për kurikulis bërtham. Ose në rast të tjera, nxënësat diktohen në përorën mësimore dhe nuk ka shpjegim të lantës apo të materialit, e që e dim që si strategji, nëse mujna me qujtë strategji ose metode është përdorë në vitet kalumet para luftës mandje, e ndërsa në epokën e digitalizimit do duhet me u përdorë format të reja. Pra ka problemet të shumëta të cilat jenë munges në sistemin e edukimit e pastaj përcjellën me problemet të tjera. Më i me vazhdu pa undaj, për nështë avi që kësha të sejke një 3-4 rastet të për të randa të cilat jenë dhuna në shkolla, qofim nxënës, se që pastaj është akoma më problematike. Në 28% të rasteve, nxënësat kanë deklaru që mësimdhënësit e tyre i godasin fizikisht, në 34.4% të rasteve ngacmohen seksualisht nga mësimdhënësit e tyre, ndërsa në afro 70% bullizohen nga po të njëjtë mësimdhënësa. Aq më keq është edhe mes nxënësave ku kemi grindja apo përleshje fizike mes nxënësave të paktën 1-5 herë në javë, e në pjesë të tjera pastaj kalon 5 herë në javë. Pra kemi më shumë goditje mes nxënësave se sa orë mësimore brenda ditës. Këto dhe shumë të tjera janë shumë problematike sepse nuk po mundemi inkorporu të gjitha problemet e dalura e pastaj hynë në specifikat se cilit probleme dhe kuptojmë që se cili problem ndërlidhet me njëri tjetrën. Themi në 51% të shkolla nuk kemi psikolog, e cila është e inkorporuar më shumë mirë në vlerat negative, pastaj tek dhuna, grindet mes nxënësave dhe bullizmi mes nxënësave.
Moto e marshit e sotëm në këtë protestë të quajmë është s'po shkohet në shkolla. Cila është arsyeja se nxënësit nuk kanë dëshirë se shkojnë në shkollë?
S'po shkohet në shkollë me thojza sepse nxënësat po dojnë me shku në shkollë për shkaku i shtyne probleme dhe rezultateve shqetësuese të dalëra përbes nuk po shkohet në shkollë. Nuk po shkohet në shkollë se në momentin që e hap derën e shkollës vjen era duhan, ani pse nuk do duhet me ardh era duhan. S'po shkohet në shkollë sepse bibliotekat e shkollës nuk janë pajisura mjaftueshëm me libra, as më kesh nuk janë të shfrytzuar në shumicën e rasteve nga vetë nxënësat sepse nuk lejon me u përdor. Ose të themi nuk po shkohet në shkollë sepse në pjesë të madhe të shkollave s'po ka biblioteka fare. S'po shkohet në shkollë sepse mësimdhënësi po pej ofendon edhe po i bullizon nxënësat në orën mësimore. S'po shkohet në shkollë sepse ora nuk po është atraktive në 51% të respondentëve na kanë thënë kështu. S'po shkohet në shkollë sepse ka zhurmë mjaft shkollës që s'po t'lejnë me mësu, që kanë thënë 50% e respondentëve, etj.
A mendoni se do të ketë ndryshime pas këtij marshi? Të ndryshoj qasja, institucionet do të kënë parasysh kërkesa të uaja?
Ne përbesojmë që është absurde të thuë që nuk kam e pas në dikem protestat e sëtë me heç shtrirja e tyre nuk është pa në Kosovë dhe e dyta nuk ka pas protesta masive në të këti loj për nxënësave të shkollave të mesme më herët. Kjo do të thotë shumë për pozitën e ty në vëtashme në shëqni për nevojnë për ndryshim.
Në faqin tonë e internet, evropaelir.org, shumë shpejt do të mund të gjeni një fotogaleri të marshëve që do të mbahen sot. Vizitojeni. Qeveria e Kosovës ka miratuar një projekt ligj që ka për qëllim themelimin e byrot shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Mirë po, me kërkesë të vartive opozitare, projekt ligji është në Komisionin e Venecias. Njësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se ndonë se projekt ligji ka qëllim legjitim, ai ka të meta juridike dhe pika që nuk respektojnë kushtetutën e Kosovës. Raportin Adie Ahmetit.
Të gjithë zyrtarët publik mund të jenë subjekti i verifikimit të pasurisë nëse ekzistojnë dyshimet se ajo është fituar në mënyrë të kundërligjshme. Përveç këtyre, verifikimi dhe konfiskimi i pasurisë paluajtshme do bëhet edhe për anëtarët e familjes së tyre dhe palëve të treta, që nënkupton tek personat të cilët e dyshohet se zhbart pasuria e zyrtarëve publik. E gjithë kjo mund të fillojë nëse themelohet e byroja shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme. Për krimin e kësaj byroje nevojitet miratimi ligjit. Qeveria Kosovës në dhjetor të vitit 2021 ka miratuar projekt ligjin për krijimin e byros shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme. Në muajin shkurt të këtij viti, ndërkaq është dërguar për miratim në Kuvendin e Kosovës. Në Kuvend nuk është hedhur në votim pasi deputetët e partive opozitare kanë kërkuar që projekt ligji të adresohet në Komisionin e Venecias. Ata nuk janë pajtuar që byroja të udhëhiqet vetëm nga një drejtar. Ata madje kanë shprehur shqetësimin se krijimi i byros është tendencë për krijim të institucioneve paralele gjyqësore. Zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se projekti ligji është dërguar në Komisionin e Venecias për opinion. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu për mediat lokale në Kosovë ka thënë se në muajin qershor pritet që Komisioni i Venecias të japë një qëndrim rreth projekti ligjit dhe më pas të dalë në kuvend. Komisioni Evropian për Demokraci ndërmjet ligjit i njohur si Komisioni i Venecias është një organ këshillues dhe jo obligativ mbi çështjet kushtetuese. Ministra e Drejtësisë Albulina Haxhiu ka thënë se askush nuk duhet të friksohet nga ky projekt ligj.
Një zyrtar nuk mundet me justifiku pasurinë që ka, atëherë institucioni i specializuar i kërkon konfiskimin gjykatës. Veç gjykata është autoriteti i cili ka të drejtën për me konfisku pasurinë e dikujt.
Në anën tjetër, Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se qëllimi i projektit ligjit është legjitim, por në disa aspekte nuk respekton kushtetutën e Republikës së Kosovës. Jeton Hasani, hulumtues i lartë në këtë institut, vlerëson se projekti ligji përmban temeta të caktuara në aspektin juridik.
Kemi sugjeruar që drejtori i byrus të jetë një organ kolegial dhe me përbërje pluraliste dhe ju që të varë tërsisht. Kjo një procedur ka qenë djeshme nga vetëm një individ, pra që është i politizuar.
Pala, që është pjesë e procedurës sipas projektit ligjit, ka të drejtë që të paraqesë prova, fakte, ankesa dhe kërkesa në lidhje me procedurën që zhvillohet, thuhet në përgjigjen nga Ministria e Drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia ka nisur ofensivën e përgatitur tash një kohë në rajonin e Donbasit. Megjithatë, është zotuar se trupat ukrainase do ta mbrojnë secilën pjesë të shtetit. Palët nuk kanë arritur as sot të merren vesh për hapi të korridoreve humanitare, duke lënë mijëra njerëz të bllokuar në qytetin e Mariupolit pa ushqim, ujë dhe energji. Hollësit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia ka nisur ofensivën e gjerë në rajonin e Donbasit. Mediat ukrainase kanë raportuar sot për bombardime të fuqishme në rajonin Donetsk, përkatësisht në Marinka, Slavianska dhe Kramatorsk. Ne mund të konfirmojmë tani se trupat ruse kanë nisur betejën për Donbasin, të cilën e kanë përgatitur për kohë të gjatë. Një pjesë e madhe e ushtrisë ruse tani është dedikuar për këtë ofensivë, ka thënë Zelensky në llogarinë e tij në Telegram. Ai ka falendëruar mbrojtësit Ukrainas, të gjitha qytetet e Donbasit, përfshirë Mariupolin, por edhe qytetet në rajonin e Harkivit, të cilat mbrojnë sipas tij fatin e gjithë shtetit. Zyrtarët ushtarak Ukrainas kanë thënë më herët se Rusia ka nisur një ofensivë të re pas një serie të sulmeve me raketa në infrastrukturë ushtarake në qytetin perëndimor të Lvivit, sipas ujë të cilave kanë vdekur të paktën 7 njerëz. Gubernatori i Luhanskut po ashtu ka raportuar për ofensivën. Ne humbëm kontrollin e qytetit Kremina, ka luftime në rrugë, ka thënë ai duke përmendur se evakuimi nuk janë më të mundshme. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka pretenduar sot se forcat e saj kanë goditur 1260 shënjestra në Ukrainë gjatë natës dhe kanë rrëzuar një aeroplan luftarak MiG-29 të forcave ukrainase në rajonin Donetsk. Zëvendës kryeministra ukrainase Irina Vereshchuk ka thënë më 19 prill se nuk është arritur pajtueshmëri për hapit të korridoreve humanitare me Rusinë për të 13 ditë me radhë, duke lënë bllokuar mijëra njerëz në qytetin e Mariupolit. Fatkeqësisht nuk ka korridore humanitare. Bombardimet intensive janë duke vazhduar në Donbas, ka thënë Vereshchuk sot. Vazhdimi rrethimit të Mariupolit në juglinjë të Ukrainës ka rezultuar me viktimat konsiderueshme civile dhe shkatrim të një pjese të madhe të infrastrukturës. Ukraina ka akuzuar Rusinë se është duke zvatuar taktikat e luftrave, sikur të në Qeqeni dhe Siri, pavarësisht pretendimeve të Moskës në nisje të pushtimit, se Rusia nuk do të godasë qytetet dhe as nuk do të kërcënojë popullsinë ukrainase. Vlerësohet se 100.000 njerëz kanë mbetur brenda këtij qyteti pa ushqim, ujë, ngrohje apo rrymë, kanë thënë zyrtarët ukrainas. Para luftës, Mariupoli ka pasur 450.000 banor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillimet e tjera. Ukraina ka hedhur poshtë akuzat e bëra nga presidenti serb Aleksandar Vučić se shërbimi sekret i Ukrainës është mbrapa një serie të kërcimeve mashtruese me bomba kundër fluturimeve të kompanisë Air Serbia për në Rusi. Vučić ka pretenduar pa ofruar të dhëna se shërbimet e jashtme të inteligjencës në Ukrainë dhe nga një shtet i pa identifikuar i Bashkimit Evropian janë mbrapa kërcimeve. Kompania serbe është e vetmja në Evropë që nuk është bashkuar sanksioneve të Bashkimit Evropian për fluturimet nga dhe drejt Rusisë për shpërthimit të luftës në Ukrainë. Izraeli ka goditur një shënjestër në rripin e Gazës si përgjigje ndaj një sulmi me raketë, kanë thënë forcat izraelite të mbrojtjes. Sot, si përgjigje ndaj sulmit nga Gaza në Izrael, ne kemi shënjestruar një qendër të prodhimit të armëve të Hamasit në Gaza, kanë thënë autoritetet izraelite. Organizata militante palestineze Hamas, e cila u theq rripin e Gazës, është shpallur terroriste nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ditët e fundit palestinezët janë përleshur me forcat izraelite të sigurisë edhe në zonat të shenjta në Jeruzalem. Të paktën 6 njerëz janë vrarë dhe 11 të tjerë janë plagosur në 3 shpërthime që kanë goditur një shkollë për djem në lagjin e shiitëve Hazara në Kabul, ka thënë policia e qytetit sot. Ka pasur fëmijë në mesin e viktimave, ndonë se nuk dihet ende sa. Një zyrtar i sigurisë ka thënë agjencisë gjermane të lajmeve DPA se shpërthimet janë kryer me granata dore. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësim për shpërthimet. Lagja me pjesëtarët Hazara është njësruar më parë nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Kina ka raportuar për 7 vdekje tjera nga koronavirusi në Shanghai sot pas raportimit për qindra mijëra raste të infektimit, ndonë se qyteti është në izolim. Sipas autoriteteve, në 2 ditët e fundit është raportuar për 10 vdekje. Pekini insiston në politikën e saj për zero raste me koronavirus dhe masa të ashpra izolimit, testime masive dhe karantina të gjata. Mirpo në disa raportime të pa verifikuara në rrjetet sociale është pretenduar se vdekjet në Shanghai nuk janë duke u raportuar. Për këto dhe shumë informacione të tjera vizitoni faqen tonë në internet Evropa pa lir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru dëgjofshim.